Lovísa Ólafsdóttir var um áratuga skeið kirkjuorganisti við Kollstrandarkirkju fyrst í tíð föður síns Ólafs prófars Magnússonar er lengi var prestur í Arnarbæli. Lovísa, hvar ert þú fætt?
Sandfell í Ölfusi.
Og hvað ert þú gömul þegar þú kemur í Ölfusi?
Ég var 12 ára fyrsta vetri sem ég er hérna.
Já. Og þá ertu kannski strax farin að leika á hljóðfæri?
Nei. Það ger ég ekki fyrir ég tvítug. Þá verð ég organisti fyrst.
Og hvar hafðir þú lært?
Hjá föður mínum, það sem ég lærði.
Og hvenær byrjarðu svo að spila í kirkju?
Þá verð ég tvítug.
Já.
Spila í kirkju.
Á Kollströnd?
Nei, hjalla í Ölfusi.
Og hjalla í Ölfusi?
Það er ég fjögur ár.
Og síðan heldur þú áfram?
Já, þá byrja ég á Kollströnd, þetta er fjögur ár.
Já.
Þá byrja ég þar.
Og hvað, þú heldur þar lengi áfram?
59 ár.
Það er langur tími, meir en hálf öld.
Já, það er ekki langt.
Nú, þú varst ekki einasta organisti, heldur stjórnaður líka kórum?
Já, nei, ekki kórum, ég er reynd að stjórna þessum kór sem var í kringum orginni hjá mér. Þannig að það er mjög.
Og hvernig gekk að fá fólk til þess að syngja?
Mjög ómöndilegt þá. Það var svo þægt og gott fólk þá, í þá dag.
Og var þarna söng vant fólk, fólk sem að...
Síftum við ráttum sem er sömt að ég hafði nú eitthvað verið með í söng svona af því sem kom seinna í kóri.
Þorvaldur bróður þinn, hann var þekktur söngmaður stjórnaði, hann ekki kóra á tímabili?
Jú, hann kom í kórinn á tímabili, það var nú stutt.
Þennan kór?
Já, hann var eitt eða tvo ár.
Og þessi kór, hann söng stundum annar staðar en bara í kirkjunni?
Já, með þá var faðir minn að kórið og við fórum svona um og sungu það hingað á þangar stundum og við hérna östur um sveitir. Það var lítið gert að því sent.
En hvar voru æfingarnar?
Já, það var nú svo lengra langar eftir því sem best. Var nú í það að það sinnið.
Heima hjá ykkur í Arnarbæli kannski?
Já, meðan við vorum niður frá, það var fæstum þar niður frá. Og svo var það í mikið henni í húsinu hjá með Arnu og hann Filippiusdóttir. Erðum þar eftir við komum, eftir 1940 og komum hingað uppið þér.
Fluttuð þið frá Arnarbæli um 1940?
Já. Þá var það minn hættur og brestur. Þá kefti hann öxlulegginn. Það var eftir á Árni um ekki.
Já.
Það var stofar samlúið með hann að hjá. Það var langt okkur hljóðferð líka til sæðum.
Já.